Ja, jeg må jo se det har vært litt forskjellige episoder opp igjennom, både alvorlige og komiske, men ja, altså, det har jo vært både grining og roping og banning og til og med hongemeng.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her dagens episode. Han har en lang idrettskarriere, og han fortsatt godt over snittet aktiv. Han leder for Haugaland og Sunnhordland jordskifterett. I dag så skal du som lytter få bli litt bedre kjent med Oddmund Roalkvam, og kanskje lære en ting og to om jordskifte, og få noen konkrete tips om hva du kan gjøre hvis du litt uenig med naboen. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Oddmund.
Tusen takk, kjekt å være her.
Det sånn at det masse nabokrangler om grensesetting i Sunnhordland?
Ja, ikke bare i Sunnhordland, det jo egentlig hele landet. Du vet, det jo sånn at når det gjelder følelsesregisteret, så eiendom og kjærlighet, der står øvst på liste, og Vestland vel ikke noe unntak i den sammenheng.
Nei, sant, så du har noe å gjøre på?
Ja, blir ikke arbeidsledig.
Vi skal snakke mer om jordskiftet etter hvert, men det jo kjekt å høre litt mer om oppveksten, og kanskje litt spesielt om idrettskarrieren. Så fortell litt om hvordan var oppveksten?
Jeg født og oppvokst på Stord, nærmere bestemt Hustad, og jeg har to voksne jenter som bor nå i Oslo. Etter videregående så flyttet jeg ut, var 11 år vekke, og så kom jeg tilbake igjen og fikk jobb i jordskifteretten og har vært her siden 1989.
Men hva tid kom idrettsinteressen inn i livet?
Nei, jeg har jo vært interessert i idrett og vært aktiv, så jeg kan huske egentlig. Så jeg har begynt vel sånn i 11-12 års alderen med friidrett, og gikk over til orientering og tilbake igjen til friidrett. Så det har vært mest løping og orientering, langdistansløping, det er jo da jeg har liksom satset på da. Men fortsatt så er jeg jo aktiv, og nå er det jo kanskje mer sykling og styrketrening, men springer jo. Så lenge beinet holder, så springer jeg litt grann fortsatt.
Ja, sant. Jeg hørte rykte om at du lå an til å vinne London Marathon en gang på slutten av 80-tallet. Stemmer det?
Ja, det var i 1987. Da lå jeg faktisk i tetgruppe og halvveis. Og ja, i lag med fem andre. Så, men jeg fikk hammeren etter 35 kilometer. Så jeg måtte rett og slett, jeg fikk magekrampe, så jeg måtte gi meg etter 39 kilometer da.
Så, hvordan føles det?
Nei, det var jo surt. Det var jo det. Det er jo sånn, når du tenker tilbake, så tenker du jo på akkurat sånne ting så, der du ikke lykkes. Så det var jo surt, selvsagt.
Men du har gjennomført andre maraton, vil jeg tro.
Ja da, jeg har jo en 9. plass i Berlin og 11. i London. Så jeg var jo på et sånt brukbart høyt nivå.
Og så hadde du lenge en rekord her på Stord, tirsdagstrimmen.
Ja, den tok vel Lars Lunde for noen år siden, tror jeg. Ja. Så det er jo bare å bøye seg i støvet da. Så da får jeg meg å akseptere.
Den satte du i 1990,
ja.
Sånn som jeg husker. Og han sto da i 29 år før Lars tok han.
Ja.
Overlevde 280 løp.
Ja.
Fortell litt om hvordan var det løpet som du sprang da?
Nei, det var jo ikke noe spesielt godt løp. Jeg var ikke noe sånn spesielt god form da, så jeg tror hvis jeg hadde sprunget da løpet når jeg var i veldig god form, så hadde jeg nok sprunget en god del fortere. Nå har vel den rekorden blitt forbedret nå da. Det er vel han Harald Kårbø, så har den rekorden nå, tror jeg. Så nei, det går an å springe den løpet en god del fortere.
Men når du sprang, hvor fort var det da?
Nei, det var ikke spesielt fort. Jeg fightet med en som heter Rolf Vestre, så det var, men det var jo greit nok.
Men hvordan føles det når noen andre kommer og tar den?
Nej, den rekorden, den hade jag räknat med att det blev tatt uansett. Så då det var ju nog överraskelse. Ja, helt rätt.
Har du andra rekorder som är mindre grejt?
Jag har ju dessa stora rekorderna på 5000 och 10000 och halvmaraton och maraton då. Så jag registrerar ju då att Lars Lund har tänkt att ta de rekorderna så han får pröva.
Sån är det.
I dag är episoden lagad i ett kommersiellt samarbete med Haugalandet och Sunnhordland jordskifterätt. Väldigt käckt att de vill vara med och laga en sån episode. Är din bedrift intresserad i ett kommersiellt samarbete med Sunnhordlandpodden, då är det bara att gå in på sunnhordlandpodden.no och ta kontakt. I 2020 så var du med på ett löp på Bømlo med Team Wildcard. Og det var nok som sa at jeg måtte spørre om hvor mange etapper endte du opp med å ta der?
Ja, da husker jeg rett og slett ikke, men det var vel en som ble skadet da, og da måtte jo jeg springe den ene etappen etter den andre, men da gikk jo greit da.
Det var i hvert fall flest av alle som var med, ifølge folk som jeg har snakket med.
Det kan godt hende. Jeg tror jeg hadde litt problem med stivhet i beina etterpå i hvert fall.
Du nevnte styrketrening nå. Hvorfor gjør du det?
Nej, altså det var på grund av en skade. Jeg fikk sånn jumpers knee, så det heter. Så da var jeg hos fysioterapeut, som mente at behandling ikke ville hjelpe for den type skade. Så da var det egentlig å styrke kneleddet da. Men det har faktisk tatt 2 år. Men nå er jeg tilbake igjen og er litt sånn i trening igjen. Kan springe igjen. Men jeg tror det med styrke tror jeg er vel så viktig som kondisjon når du blir, på en måte blir over 50 år. Så tror jeg det er veldig, veldig viktig med styrketrening.
Helt klart.
Uansett om du satser på noe karriere eller ikke.
For hva gir det deg i hverdagen da, å være aktiv?
Nei, jeg føler at jeg er jo egentlig treningsavhengig da, men jeg blir jo mye mer fornøyd når jeg har hatt det i treningsøkt, og så synes jeg blir mer skjerpet i forhold til jobben også. Altså, jeg yter mer i jobbsammenheng, og så tenker jeg på disse livstidssykdommene. Jeg tror det er med å forebygge sånne type sykdommer.
Så har jeg hørt noen rykter om at det er flere i familien som har et ganske sterkt konkurranseinstinkt.
Ja, det stemmer nok da. Det er vel noen som sier at det er en genfeil i familien Roalkvam, men...
Ja, såpass.
Nå skal vi faktisk til København og springe halvmaraton om 14 dager. Og da er det jeg og mine døtre, og så er det søsteren min med 2 barn, og så er det broren min med 2 barn. Og så er det samboerne til døtrene mine, som er 13 stykker som skal springe halvmaraton. Så da er jo litt spesielt da.
Familieaktivitet på högt nivå.
Ja, ikke nødvendigvis så högt nivå, men jeg synes det er veldig kjekt at så mange liker å holde seg i form.
Du må fortelle litt om yrkeskarrieren, sant? For det tok litt tid før du gikk inn som dommer.
Ja, altså grunnen til at jeg på en måte begynte med jordskiftet, da kort fortalt, faren min han jobber i jordskifteretten. Så sånn sett så kan jeg vel si at jeg har litt dårlig fantasi, så jeg begynte med jordskiftet. Men
det gikk litt i arv?
Gikk litt i arv. Jeg var med han når jeg var en liten gut, og ja, var med på grensemåling og ute i mark. Det begynte i hvert fall med at jeg gikk på noe som heter jordskifteskolen, som nå er historie. Det var en 1-årig utdannelse. Så var mer sånn teknisk rettet innenfor kart og oppmåling. Og så gikk jeg på en sånn påbyggingsåret på Gjøvik Ingeniørhøgskole. Og så fikk jeg min første jobb i Drammen. Det var de fleste av de som jobbet der var orienteringsløpere, så for meg så var det, gikk det greit å få jobb der da. Så det var det en kompis av meg som heter Jan Sevik som jobbet fra før. Så det var det et sånt aktivt orienteringsmiljø som hadde interesse for kart. Så ble det også jobb i Stavanger, i kartverket der, før jeg da søkte på en stilling på Stord da, som teknisk utreder. Og da var jeg i 10 år før jeg begynte med tog master då i egendom, då var jag faktiskt 40 år när jag tog den masterutdannelsen.
Ja, för vad gick den masterutdanningen ut på?
Nej, det är ju, alltså på den tiden så var det kun en utdanningsmöjlighet för att bli jordskiftedommare. Och det var en speciell linje på Ås, som den gången hette Norges Landbrukshögskola. Så det var 5-årig utdannelse, men jeg gikk inn på noe som heter høyere årstrinn da, så jeg slapp under med 3 år. Så jeg tok familien min med til Moss, og så det var 1 år i Moss, og så tok jeg 3 år der faktisk. Og så fikk jeg jo da jobb som dommerfullmektig først, og så fikk jeg jobb som dommer, og i 2006 så ble jeg da leder da. Så då gick det liksom slag i slag ifrån att jag tog den utdannelsen.
Och du blir rätt sett utnämnd i statsråd. Det kungen ja. Som insätter dig.
Ja, alltså i tillägg till den utdannelsen så är det ett krav om egentligen 10 års relevant yrkeserfaring. Så då är det sån inställningsråd för domare då som inställer först och så är det då kungen i statsråd så utnämner dig till embedsdommer. Det är på en måte det samma som en tingrättsdommer för så vidt, samma proceduren.
Det är väldigt tufft att bli få jobba av kungen.
Det är i alla fall tufft att ha sån stillingsvärn så att jag inte kan bli sparkad från jobben min utan att det ger något en allvarlig förbrytelse. Och det är ju grejt.
Ja, sant. Men kort fortalt, vad är jordskifterätten för något egentligen?
Ja, jordskifterätten, det är en särdomstol som behandlar rättigheter knyttet till fast egendom. Det är inte så många särdomstolar i Norge, det är väl bara arbetsrätten och jordskifterätten som är särdomstolar. Och vi har en egen lov, så heter jordskifteloven. Så sakene våre er heimla i den loven der, og den ble sist revidert i 2016. Så vi er en første instans domstol på linje med tingretten. Så våre saker kan da, i likhet med tingretten sine saker, påankas til lagmannsretten da, og videre til eventuelt til høyesterett. Så den helt korte versjonen er at vi behandler nabotvister, og prøver å løse problemer mellom naboer, som har med areal, och ger eller rättigheter till areal. Men jag är ju inte så glad i akkurat begreppet jordskifte då, för det är försovet ett fint ord sån i historiskt perspektiv, men jag syns det är lite förklarande för folk flest, för mig är mycket annat än att byta jord eller areal då. Så där borde kanske ha hett för exempel domstolen för fast egendom. Och så är det sammansättningen är vanligtvis är det jag så är enedomare, men så kan jag ha med mig då 2 meddomare. Eventuellt i enkelt saker så är det faktiskt 4 meddomare eller könsmedlemmar. Och så organisationsmässigt så är det är 19 jordskifterätter i Norge, och Haugaland och Sunnhordland är en av dessa 19 då. Och vi omfattar 15 kommuner, och vi har då en rättsstad, och den är på Stord. Det var förr var det 2 rättsstader, det var en i Haugesund och en på Stord. Men det var väl så att i Sunnhordland var det de krangla mest. Så nej, det var i alla fall det var flest tillsatte, och det var där det var störst restanser och längst väntetid. Därför en av grunderna till att det blev Stord då.
Ja, det är ju ganska massa areal det snackar om.
Ett stort distrikt, det är akkurat samma distrikt som Haugaland och Sunnhordland tingrätt. De har 2 rättsstader då, det är en i Haugesund och en på Stord. Så rättskretsen är helt identisk med tingrätten sen.
Ja. Kan du säga det bästa då med att vara ledare för en sån instans?
Det bästa, alltså för min del så likar jag ju väldigt gott fagområde. Alltså både detta med egendomshistoria och den relation mellan parterna. Då på en måte och kanske få de till att bli eniga om något felles. Det syns jeg er veldig, veldig spennende.
Hvor mange er det som du er sjef for da?
Ja, nu är vi är 11 tillsatta. Så vi är 4 domare och så är vi då 3 tekniska utredare och så 2 saksbehandlare. Och så har vi då en rättsmäklare som går på timbasis och så har vi då en lärling. Men nu har vi faktiskt en ledig lärlingsstilling då.
Ja, vad innebär den?
Nej, då är i kontor och administration. Så med och lärlingbedrift då. Men det har inte lyckats att få en lärling nu i höst. Men det är fortsatt möjligheter för de som fortsatt manglar lärlingplats.
Ja, så det är bara att ta kontakt.
Bara att ta kontakt.
Ja. Det har varit lite olika lediga stillingar som domare kanske?
Det stämmer då. Det har varit vanskligt att rekrytera till jordskiftedommare. En ting är att det är kanske lite för få som har den utdannelsen. Och så är det ju då att det är krav om 10 års praxis och då är folk vanligtvis gott etablerat. Och då får folk det att flytta på sig. Det har visat sig att vara ganska vanskligt. Så de 2 sista som är rekryterat nu, de har ordningar med hemmakontor. Så de jobbar, de är på kontoret 2 eller 3 dagar i veckan, eller så sitter de på hemmakontor.
Ja.
Men därför det fungerar helt grejt alltså.
Ja. Har du fler lediga stillingar nu?
Nej, nu är det bara den lärlingstillingen och så har man haft också en domarfullmäktig. Men den blev föreläggande indrat nu då för det är stillingsstopp i domstolarna. Så men man har haft en domarfullmäktig också.
Vad är typiska saker som du får in då?
Alltså det är ju mycket problemställningar knutet till sjöareal. Alltså gränser till och ut i sjön, alltså förtöjningsrätter, nausträtter. Då är det väldigt mycket av sådana ting. Och så är det privata vägar, olika problemställningar knutna till privata vägar. Och så kan det också vara samägeproblematik, både upplösning av samäge och då avklara andelar i samäge. Men man har hela spektret, så man har väldigt många olika saker i vårt distrikt.
Har du tal på hur många saker du har i år liksom?
Ja, alltså vi klarar väl att avsluta runt 50-60 saker i löpet av året, men det är så stor forskel i på en måte, i störrelsen av sakerna. Man kan ha en enkel gränsetvist och så kan man ha ett ganska stort jordskifte alltså. Så men sån i snitt så är det runt 50-60 med slutar sån 15-20 saker kvar av oss domare.
Och kan det då som bringer saker in för dere?
Nej, då är de som har en egendom eller en rättighet till en egendom där det är en oklarhet eller en tvist. Så alla som äger står som ägare av en egendom, det kan ju kräva sak. Antingen är ägare alena eller att de är medägare samman med flera andra, så kan en kräva sak. Man kan också kräva sak hvis en menar en har en rättighet, men det måste ju ha ett grundlag. Du kan liksom inte ta det helt ifrån lösa luften.
Kan du ta ett exempel på det? Alltså, kan jag ha en god grund?
Det kan ju vara en tvist, sant? Att du är uenig om en gränsa eller en vägrätt eller en fallrätt eller en andel i ett samäge. Det kan vara nog att du önskar få lite avklarat av jordskifterätten och då kan det vara olika meningar om. Alltså, det kan vara en tvist och den tvisten den må ju då behandlas i ett rättsmöte. Och det är egna regler för hur ett rättsmöte ska genomföras. Men så, och då är det lite forskjellig från tingrätten, så kan det också vara en oklarhet. Det trenger ikke nødvendigvis være en tvist, men det kan være en uklar rättssituation. Och då kan det nog gå till jordskifteretten för att få detta avklart. Och då avhåller man ett rättsmöte där parterna får komma med den dokumentation de har. Utan att de för så vi trenger att lägga ner en helt konkret påstand.
Är det andra skillnader på jordskifteretten och tingrätten?
Ja, det är ju mer uformellt i jordskifterätten. Alltså, jag har för exempel inte några kappa på mig i rättsmötena. Og i jordskifteretten så det veldig mange som møter uten advokat og fører sak hos seg selv. Selv om det er blitt mer vanlig med advokat i jordskifteretten også. Og så er det en annen ting, at i jordskifteretten så er det alltid synfaring. Altså alle våre saker når vi har rettsmøte så er vi ute på synfaring. Derfor blir møtene våre som regel avviklet i nærheten av tvistområdet. Som ofte så er det i kommunehus eller grendahus. Og så er det også sånn at vi har jo et teknisk apparat, så alle våre saker blir godt dokumentert i form av kart, grensemerke i terreng og så videre. Ja, og så er det også sånn at i flere av våre saker så kan det være veldig mange parter, og de aller fleste av de er kanskje selvprosederende. Det kan for eksempel være en vei, privat vei med veldig mange brukere. Det kan jo være oppi 100 stykk som kan være med på rettsmøte.
Ja, såpass. Da var det god plass.
Ja, da er det om å finne et skikkelig grendahus. Så da er det litt sånn forskjell fra tingretten.
Det høres jo kostbart ut da, med masse saksbehandling og teknisk folk som er inne. Er det dyrt med jordskiftesak?
Nei, jeg synes jo det er billigste lag. Akkurat disse her gebyrer så staten tar. Det er sånn registreringsgebyr på, det er vel 6200 det ligger på nå. Og så er det vel et partsgebyr på 2500 tror jeg per part. Så er det da, hvis det er snakk om grenser, så er det noe gebyr i forhold til grenser. Så altså hvis det er to parter og en lite og tomte grenser som det er tvist om, så er det jo ikke snakk om noe mer enn 20 000 til sammen i gebyr. Men det som kan koste litt da er jo hvis den ene eller begge parter har advokat. For da er hovedregelen den at hvis en taper saken, så kan en risikere å måtte betale motparten sin advokat. Og da kan det jo bli ganske kostbart. Så det er jo en risiko sånn sett, men de fleste har jo en forsikringsordning, og da er det jo snakk om kanskje bare en egenandel, i hvert fall i første instans, men hvis det er snakk om anke, så kan det jo fort bli litt dyrt.
Er det noe som er lurt å tenke på da, for å unngå å havne i ditt system?
Ja.
Eller vil du ha flest, du vil helst ha mest mulig folk inn i?
Nei. Jeg synes jo det er veldig kjekt når folk blir enige da, så vi tilbyr jo rettsmekling hos oss, så da synes jeg jo er jo veldig bra tilbud. Så da er jo sånn som folk kan være klar over at hvis det kommer en sak til oss, så vil de alltid få tilbud om rettsmekling de aller fleste sakene. Og da kan det jo ende opp i et forlik. Og da i forhold til kostnader så er det enda billigere, for da er gebyret lavere. Nei, altså, hvis en har et problem med naboen, så vil jeg jo si at først vil jeg jo undersøke på en måte relevante dokument, og kanskje snakke med folk som har inngående kunnskap om problemstillingen. Og så er det jo å prøve å få en dialog med naboen på en konfliktdempende måte. Det er jo ikke sikkert det er så lett, men jeg tror det er litt viktig å lytte til hva naboen har å si, for det, han kan jo sitte med dokument som du selv ikke har. Så det kan jo være et tips. Og så er det jo kanskje å kontakte advokater hvis en ikke kommer noen vei. Kanskje få en advokat til å forfatte et brev. Det kan jo være en fordel å knytte seg til en advokat som sitter med, han kan jo rettsreglene og vet hvor en skal finne relevante saker og sånn. Og vet hvordan en skal kanskje formulere et sånt brev. Og da, hvis ikke en kommer noe videre da, så er jo neste steg sak til jordskifteretten.
Ja. Men det er sånn at en kan ta en telefon til dere og spørre, er dette her en sak som muligens må inn for dere?
Absolutt. Det går an å kontakte oss. Men vi kan jo ikke uttale oss om rettsforhold. Vi kan ikke si til vedkommende om det han har en god eller dårlig dårlig sak eller vi kan ikke uttale oss om en gammel jordskiftesak som har vært avsluttet. Så men vi kan gi råd og uttale oss helt generelt og hjelpe til med å fylle ut et sånt kravskjema da, sånn at den kommer i gang.
Hvor lang tid tar normalt en sånn sak ifra start til slutt?
Ja, vi har jo hatt store restanser nå siden 2016, så vi har jo hatt litt for lang saksbehandlingstid, fordi at vi har vært underbemannet, men nå er vi jo fullt bemannet på dommersiden, så nå har vi, nå er vi nesten ajour faktisk, så da har vi som mål å bli ferdig med i hvert fall sånne tvistesaker innen 9 måneder. Det er liksom et mål som vi har. Ifra saken kommer inn til hun er ferdig. Og hvis det er litt sånn mer komplisert sak, så der det er flere rettsmøter, så vil det jo ta litt grann lengre tid.
Du nevnte at det er et ganske stort distrikt som dere server. Er det noen plasser i dette distriktet som er mer, der det er mer krangling enn andre?
Jeg skal jo være forsiktig med å svare på det, men du har jo disse ytre strøker som Karmøy og Bømlo kanskje, som der det har vært en god del tvistesaker. Så har vi jo en øy i Hardangerfjorden som heter Varaldsøy. Det var en periode der vi sikkert kunne hatt et eget kontor. Så ja.
Hva er andre plasser der de har minst, altså hvor er det minst krangling?
Nei, det fordeler seg ganske jevnt over distriktet egentlig, altså. Og så er det jo ulike sakstyper egentlig i de ulike kommunene, kanskje. Men sånn så i nærheten her så har vi jo hatt, en sak, nå sitter vi jo i Dyvik, det heter Dyvikjøret, gjør det ikke det?
Jo, det er snart. Ja.
Har jo i Dåfjorden og Petarteigen, den Morkens allmenning. Der var det jo et sånn kongeskøyt fra 1700-tallet som sa at offentlig eiendom skulle overføres til private da, til eiere i Stord og Fitjar. Det var en ganske komplisert sak som jordskifteretten behandlet. Så hadde vi jo en sak der på det så vindmøllene på Fitjarfjellet og avklart rettighetsforhold blant sameierne i Fitjarfjellet. Sånn at disse grunneierne fikk vederlag i samsvar med andelene sine. Da.
Det var ganske vanskelig å finne ut av sånne saker.
Spennende, men av og til kan det være ganske, ganske komplisert. Så det er jo trening å lese gamle dokumenter.
Jeg sier at en havner i en jordskiftesak da. Hvordan er det viktig å opptre?
Jeg tenker det er viktig å opptre saklig og legge frem den dokumentasjonen som en har, og så har med sak å gjøre, og ikke blande andre ting inn i saken. Ikke dra frem hendelser som ikke har noe med den aktuelle tvisten å gjøre. Og så er det jo noen som er fristende til å karakterisere naboen, men da er ikke noe særlig lurt å drive med personkarakteristikk eller beskrivelse av naboen sin oppførsel. Det er viktig å holde seg til det spørsmålet som skal behandles. Og så tenker jeg også, som jeg var inne på, dette med mekling, at det er ikke sikkert at en dom løser saken, så da å være positiv til rettsmekling, da vil jeg jo absolutt anbefale. Da kan en tenke mer på hva behov en har, enn absolutt å vinne saken. Det er jo mange parter som er veldig opptatt av at de har rett, de skal ha rett, de skal vinne saken. Men det er ikke sikkert at du har løst selve problemet. Så jeg tenker det kan være greit å være på tilbudssiden når det gjelder å prøve å finne en felles løsning. Da.
Kan du si noe om hvor ofte du føler at du får løst en sak på en god måte?
Ja, altså når saken går til doms, så er det jo den ene eller den andre som vinner, så da får en jo bare avklart hva som er gällande rätt. Men man har ju en sakstype som går med på rättsändring och då är det en process där en prövar att få finna goda lösningar samman med parterna och då är det flera möten. Det kan för exempel vara att i ett fjällområde där en är osäker på vem som har andelar och så får en avklarat av först och så är det en önskelig att få etablerat ett jaktlag med vedtäkta. Så då är det en sån trinvis process där en först avklarar rättsförhållet och så går saker vidare där parterna på en måte kommer mer på banan i förhållande till att dröfta goda lösningar då. Och till slut så ändar en ju upp med ett jaktlag där det är bindande vedtäkter för alla parter. Och då kan en ju på en måte uppleva att parterna blir gott förnöjd.
Det är säkert massa känslor ut och går i såna saker.
Ja, det är ju det, absolut. Så du märker ju då att detta ofta betyder detta väldigt mycket för de involverade. Så jag tror alla som jobbar som domare borde egentligen har varit part själv i en jordskiftesak för att på en måte känt på den känslan det är att vara i en jordskiftesak. Så ja.
Ja, har du gjort det?
Jag har varit vittne en gång, men och dag var ju intressant. Så dag är ju något som jag tror var viktigt att få följa på. Men jag har inte varit part, nej.
Det är en invitation till närvaron din och omåttalade.
Jag har väldigt god nabo, så jag tror inte det blir något problem där.
Det är säkert massor av det som sker i rätten som du inte kan fortälla om, men har du några händelser som du kan dela?
Ja, jag måste ju säga det har varit lite forskjelliga episoder upp igenom, både allvarliga och komiska. Men ja, så det har ju varit både grining och roping och banning och och till och med hongemäng.
Ja. Mot dig eller mot
parterna? Nej, det var faktiskt en självprocederande part som skubbade till en advokat en gång.
Kanske inte så väldigt lurt.
Nej, det var inte särskilt lurt. Så han fick en advarsel. Jag visste han inte utifrån rättsmötet, men han fick en advarsel. Och det var också trusslar mot tillsätta. Men som regel så går det ju bra då. Men jag har ett par sådana komiska episoder. Det var en gång på Varalsøy. Det var det beställt mötelokale. Det var en lokal skola. Och man hade ju brukt skola för. Men när man kom till den här skolan då, så visade det sig att det var en skola för första till tredje klass. Med sån väldigt små bord och stolar. Så det blev ju en sån kop. Det var ju advokater med där och jag satt där med och då kände jag att jag inte akkurat struttade av auktoritet. Men det gick bra där också.
Alla fick tryckt sig ner på dessa små.
Alla fick tryckt sig ner om de satt upp på bordet tror jag faktiskt. Ja. De kunde inte sitta på de mikroskopiska stolarna då. Så men då att bruka skolor då är inte ideellt så ja. Så det var nog en episode i alla fall. Och så var det var en annan episode som vi kanske kan dela. Det var på Bømlo. En teknisk utredare som skulle sätta ner ett gränsemärke på en sten. Han skulle borra ner i ett gränsemärke. Han parten, han var ju inte enig med domen så han satt sig på stenen och nekta att flytta sig. Så då måtte vi tillkalla politiet och få han fjärnad.
Det är så pass, ja.
Men eller så där vill ju alltid vara en tapande part alltså, eller som regel i alla fall. Så jag är ju inte särskilt populär för alla som för de som har tapat saker med mig som domare då, men det är en del av jobben. Så men jag har inte några problem med det. Men det är desto glädligare när det ändar med förlik och parterna kan ta varandra i hand och kanske gick varandra en god kläm där. Då blir det en fin dag för en jordskiftedommer.
Men har du upplevt trusler eller att du har följt att detta är rätt farligt?
Alltså jag har inte upplevt sån direkta trusler mot mig, men det har varit någon episoder mot en den ena gången var mot en saksbehandlare och den andra som jag huska var en dommerfullmäktig. Och den mot dommerfullmäktigen, den var lite allvarlig, för då måtte vi tillkalla länsman och den tekniska utredaren skulle ut och sätta ner märke för att ha en backup. Så du vet ju aldrig vad som kan ske, så det är lurt att vara på den säkra sidan.
Men i dessa sakerna då, vad typ av bevis eller dokument är mest relevanta?
Alltså en kan ju finna relevant egendomsinformation i förbindelse med stiftning av egendom eller vid ägarskifte då. Enten i köyte eller köpekontrakter eller skylddelningar. Det står där gärna något om vad rätta och plikter egendomen har. Eller så kan det vara skrevna avtal, gamla panteböcker eller gamla jordskiftesaker. Panteböcker och jordskiftesaker går det an att få tak i digitala arkiver. Så då går det an att söka på digitalt. Eller så är det att hänvända sig till statsarkivet eller till statens kartverk, tinglysinger. Så det är då möjligt att beställa utskrift av grundbok och i statsarkivet så kan en ju också få översatt ett dokument hvis det är vanskligt att läsa. Eller så är det ju fysiska bevis som kan vara relevanta. Det kan vara gamla gränsekrossar eller naustmurar eller setermurar, stengarar och slike ting. Eller så är det ju vittnebevis. Det kan vara personer som har särlig kännskap till ting som kan bli kallt in som vittne. Det är olika både fysiska dokument och skriftliga dokument som en kan lena sig på.
Ja. Men hur långt tillbaka än i tid då? Alltså kan en gå? Kan du huska då, vad är liksom den äldste dokumentet du har haft på?
Nej, då vågar jag inte säga alltså, men att det är ifrån 1600-1700-talet, då kan hända. Mest vanliga är kanske sån slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, där är det kanske de flesta dokumenter som är av viktighet då.
Det har varit lite diskussion om samlokalisering av mellan tingrätten och jordskifterätten här på Stord. Hur är status där nu?
Ja, vi var väl en av 9 prioriterade domstolbygg som där domstoladministrationen gjorde vetat om att detta nu blir utsatt på lite obestämd tid egentligen. Så det syns ju jag är väldigt väldigt dumt. Detta är ju något som jag har prövat på sedan 2010, men jag syns ju det är för galen när det är en tingrätt som ligger 300-400 meter ifrån jordskifterätten och man kunde ha fått till ett gott både fagligt samarbete och socialt samarbete och stordriftsfördelar och bägge lokationerna är inte helt gunstiga egentligen till domstolverksamhet, så nej, jag syns ju det var väldigt väldigt synd, men nu tror jag inte det blir nog felleslokaler för tidigast 2028.
Ja, då är väl kanske du pensionist?
Ja, då är jag faktiskt akkurat pensionist. Så nej, då är jag lite sån... Det smärtar lite akkurat det där, att det inte kom på plats.
Du nämnde att du inte likte navnet jordskifte egentligen. Men kan du berätta lite om hur kommer det ordet ifrån, sån rent historisk?
Ja, det skrives ju egentligen från helt gammalt av då, så var det något som hette utskiftningsväsendet. Och det var en egen utskiftningslov i 1821. Och då var det utskiftningsformen, inte jordskiftedomar, men utskiftningsformen. Och det ligger ju i ordet, alltså utskiftning, det drev med ombytning av jorden. Upplösning av sameige och makebytte, alltså i förhåll till arealbytte. Och i 1950 så blev det slut på utskiftningsrätten, då kom det en egen lov, en egen jordskiftelov, och då var det inte utskiftningsformen längre, men då blev det jordskiftedomar. Och det hänger, alltså namnet jordskifte, där kommer helt ifrån den loven i 1950 då. Så jeg synes jo, det jo bare 5-10% av vår virksomhet som handler om jordskifte, så jeg synes jo da begrepet burde vært byttet ut.
Ja, hvem er det som kan gjøre det? Er det kongen igjen som er på banen, eller? Statsråd?
Ja, det må jo ut på en omfattende høringsprosess, så det jo ikke rett frem da, altså. Men jeg tror jo kanskje at vi på lång sikt så kan det hende at vi kommer inn som en avdeling i tingretten. Og da vil vel den avdelingen kanskje hette avdeling for fast eiendom. Så hvis en ser inn i glasskuler så tror jeg nok vi ender opp der. Men ikke de første 10-20 år.
Nei, sant. Ting tar litt tid.
Ja.
Som en jordskiftedommer da, hva vil du si er de viktigste egenskapene som en bør ha?
Nei, altså, det er jo dette med tillit, å opptre tillitsfullt, og at du har en god rolleforståelse, ha selvinsikt. Men selvsagt er det viktig med god fagkompetanse. Ja, så er det jo å sørge for å skrive rette avgjørelser da, og ikke bruke for lang tid på de avgjørelsene. Ja, så er det å prøve å være rettferdig og ydmyk i forhold til de partene og de aktørene som en møter i retten da.
Ja, opplever du at folk kjenner deg ifra nyhetssaker om løping og den idrettskarrieren?
Ja, da er jeg i hvert fall her i Sunnhordland, og så hvis det er folk som er 50 pluss da, så får jeg ofte det der spørsmålet, er det du som springer, eller trener du like mye fortsatt? Så det er jo en sånn merkelapp som jeg må bare leve med, tror jeg.
Jeg tror du da gir litt sånn ekstra tillit inni?
Det er jeg litt usikker på. Det kan slå begge veier.
Det er ikke godt å si. Men hva skjer da hvis du har sagt, eller du har avsagt en dom, er det det heter? Og så skjer ikke det som skal skje, eller partene i saken følger ikke opp jordskifteretten sin avgjørelse. Hva skjer da?
Ja, altså jordskifteretten har ikke noen myndighet til å håndheve avgjørelser da. Så den muligheten den har da er jo på en måte til å gå til tingretten, og da kan en få en sånn her tvangsfullbyrdelse, at hvis det er for eksempel en mur som ligger inn på naboeiendommen, så kan en få en dom i tingretten på at den skal fjernes i henhold til jordskifterettens dom. Og det samme er hvis det snakker om pengekrav i forhold til en skjønnssak, så kan en også gå til, men da må en altså til tingretten for å få den avgjørelsen. Men jordskifteren kan ikke håndheve sakene.
Kan det skape litt frustrasjon?
Det er jo en del som ringer og stiller da spørsmålet, og så stiller de også spørsmål om hvordan skal en tolke dommen. Og der har da liksom sånn standardsvar. Det er ganske mange som kommer med en sånn henvendelse, og da pleier man å si at vi kan ikke forklare hva en dom betyr. Da må en kontakte en advokat for å få bistand til det. Med en domstol, og når dommen er ferdig, så er den ferdig. Vi kan ikke drive oss og tolke dommen i etterkant.
Fortell litt om hvordan blir eiendomsgrense fastsett i en jordskiftesak?
Nei, som sagt så har vi jo et sånn teknisk apparat da, tekniske utredere som foretar måling og merking, så det er ute og merke. Vi har egne grensebolter som står jordskifteretten på. Og så har de GPS-utstyr som måler inn og kartfester disse grensene. Og det er jo en nøyaktighet på 10 centimeter. Etterpå, så når saken er rettskraftig, altså når ankefristen er gått ut, så blir saken sendt til matrikkelmyndigheten. Altså da er den respektive kommunen som sørger for at grensene kommer inn på offentlige kart. Og så blir det også sendt til tinglysing. Tinglysing da er jo et sånt offentlig register som går på hver eiendom og hva rettigheter som på en måte er knyttet til hver eiendom. Så alle våre saker blir også sendt til tinglysing. Da en del av gebyret til jordskifteretten går med til å tinglyse saken.
Vi hadde en prat i forkant av podcasten, og da nevnte jeg at jeg har en parkeringsplass ute, som mine foreldre som hadde hus her før, de har en avtale med naboen om, og en kontrakt, eller de har betalt så masse penger for de kvadratmeterne til den her parkeringsplassen. Men da er ikke tinglyst. Er det smart?
Ja, da vil jeg jo si er smart å tinglyse en sånn avtale. Altså avtalen i seg selv er jo bindende for de som inngår den avtalen. Så foreldrene dine og den andre parten, de er jo bundne av den avtalen de har inngått. Men hvis de selger til en tredje person, så er det veldig greit å ha det tinglyst, for da har det rettsvern. Sånn at det er da som er på en måte hensikten med tinglysing, at en skal på en måte stole på det registeret. Sånn at hvis det er en som kjøper en eiendom med en rettighet, sånn som en parkeringsplass, så kan en gå inn i tinglysingsregisteret, se i grunnbok hvordan gjelder den aktuelle eiendommen, og så se at her er det en avtale om en parkering.
Så jeg har rett og slett en jobb å gjøre?
Ja, jeg synes det kan være litt lurt.
Men hvis noen som lytter ønsker mer informasjon om jordskiftet, hvor finner de? Er det sånn at de bør gå og lese denne her loven som du har snakket om?
Altså, ja, altså, nei, altså, jeg tror jeg ikke skal begynne å selvsagt så kan en jo lese jordskifteloven, men for å få sånn grunnleggende informasjon, så kan en jo gå inn på domstol.no eller jordskifte.no og lese litt der hva jordskifteretten er for noe, og hva sakstyper vi har, og hvordan prosessen med rettsmøte og framdrift i sakene, hvordan det foregår. Ellers er det jo å ta kontakt og få en avtale hvis en har en problemstilling som en ønsker å eller vurdere om en skal kreve sak, så er det jo bare å ta kontakt med oss i jordskifteretten og få en avtale, så kan vi hjelpe til med å fylle ut et sakskrav.
Jeg pleier å spørre om hvor kan folk slå følge i sosiale medier, men jeg har en anelse at dere kanskje ikke er sånn veldig aktive på Instagram.
Altså, domstoladministrasjonen, de har en konto på Instagram, men ikke jordskifteretten på Stord. Vi har ikke noe sånt. Vi har en hjemmeside som er ganske enkel, men utenom det har vi ikke noe. Men det blir jo lagt ut litt grann der på Instagram, altså domstoladministrasjonen. Da gjør det.
Ja, så der får folk eventuelt søke opp hvis de er interessert.
Da kan de.
Yes. Og du selv da, er du aktiv i sosiale medier?
Nei, lite aktiv, men jeg har jo konto både i Facebook og Instagram og ja, Snapchat har vel aldri prøvd enda, men jeg har noen døtre som jeg får snappe av, så jeg følger med på deg da. Men nei, jeg kan ikke si at jeg er litt grann på Instagram kanskje.
Ja, hvordan er det med Strava?
Ja, der er jeg jo litt aktiv, så jeg, ja. Der legger jeg ut litt grann av treningsøktene mine, ja.
Ja, så hvis noen vil følge med på det, så er det, søker du opp der.
Ja, det går fint.
Yes, men jeg tror vi sier tusen takk for besøket her i studio, og så ønsker vi lykke til med alle vanskelige saker fremover.
Tusen takk. Takk for at jeg kom med.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.